Aztekaríki. Indianarafólki, aztekanir, höfðu valdi á tí økjunum sum í dag eitur Mexiko. Höfuðstaður þeirra, Tenochtitlan, ljómaði af valdi í ríkidømi. Spaniólar komu her í 1519 við nokkrum 100 mönnum og 16 rossum og kostuna sigraðu þeir. Þeir brúktu ekki vald, men snildir og svíkagerir. Tann aztekiski valsherrin Montezuma helt er spaniólar voru vínalíi gestir úr enn góta heimi. Koma þarra höska í vel saman við stjörnuteknun som þær aztekisku prestanir höfðu tólka. Tói gaf Montezuma dæmum gafur og stegin fyrir að bæna þær á stegjartur. Og spaniólar takka á honum við að tega til fenga. Tá hetta frattist breið út uppræstur millum tei indianara fölkjunni sum aztekarar höfðu brukt sum offur til sólgúten. Sambar trunni tjá aztekun kráði sólin hætt manna bló kvön morgun fyrir að rúsa. Spaniólar fingu svo stað óvantega hjálp frá örun indianara fölkun sum vildu sleppa frá að offra bló sutl gúten tjá aztekun.